Радве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от съвместно заседание на Комисията по външна политика и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 28 септември.
Който е за така направеното предложение, моля да гласува. Осем гласа за, 9 гласа за, против има ли? Въздържали се? Няма. Приемаме подредбата на точките. Господин Митов, благодарим ви за това, че дойдохте по-рано. Колеги, как предпочитате? Да попитате или да има изложение първо? Заповядайте за мотивите за направителството, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за възможността да говорим по тема, която очевидно предизвиква емоции. На мен ми се иска обаче да говорим съвсем рационално и не емоционално по темата. Разбирам, че сме в предизборна кампания, всичко ми е ясно, обаче за съжаление нашата констатация и нашия анализ показва следното. На 26 септември тази година в Съвета за сигурност се проведе петото поред индикативно гласуване за подбор на новия генерален секретар на ООН. Госпожа Бокова е получила 6 гласа на насърчавам, 7 не насърчавам и 2 без мнение. Предполагам, че знаете резултатите, аз набързо ще ви ги представя. Антонио Гутереш, Вук Еремич, Мирослав Лайчак, Сузана Малкора, Данило Тюрк, госпожа Бокова на 6-то място, Хелън Кларк, Сърджан Керим, Наталия Герман. Резултатите от индикативното гласуване на 26 септември показват, че в сравнение с предишното гласуване подкрепата за госпожа Бокова намаля с 1 глас, докато обезкуражаващите гласове се увеличиха с 2. Затова е нейното най-ниско класиране от началото на процеса. От резултатите е видно, че единственият кандидат, който има необходимия минимум от 9 гласа, е Антонио Гутереш. Знаете, за да бъде избран генерален секретар на ООН, са необходими минимум 9 гласа, като 5 от тях трябва да са на страните постоянни членки на Съвета за сигурност. Антонио Гутереш е и кандидатът, който е на първо място във всичките 5 гласувания до момента. На този тур сред жените кандидати най-добре се представи външния министър на Аржентина Сузана Малкора, като зае 4-то място с 7 гласа насърчавам, 7 гласа не насърчавам и 1 без мнение. Прави впечатление, че гласовете без мнение вече са много малко в сравнение с предишните индикативни гласувания, което може да се смята за показател за стабилизиране на резултатите и не може да се очакват големи промени. Нещо повече, според един от посланниците на страна, която е непостоянен член на Съвета за сигурност, процесът за подбор на нов генерален секретар е навлязъл в фаза на стагнация и според него за сега не се очертава консенсус около настоящите кандидатури. Шестото индикативно гласуване ще се проведе на 5 октомври, като бюлетините за постоянните и непостоянните членове на Съвета за сигурност на ООН ще бъдат с различен цвят и така ще стане ясно дали кандидатите имат наложено вето. Продължавайки по тази тема, с огромно съжаление, въпреки съвсем искрената ни подкрепа и работа в полза на българската номинация до момента, госпожа Ирина Бокова, констатираме, че тенденцията, нейната подкрепа отива надолу. И при всички положения нашия анализ показва, както и разбира се консултациите с външни министри и представители на държави, които имат своето място и значение в системата на ООН, показват, че шансовете на българския кандидат са изключително силно намалели. Да не казвам, вече почти несъществуващи, но силно намалени. Както вече споменах, започват вече да се появяват гласове, че около кандидатурите в момента няма никакъв консенсус. И най-вероятно ще почнат да се появят и други нови кандидати. Това е едно. Няма как България в тази ситуация да не отчита фактите и да не се опита да вземе рационално решение, с което да даде шанс на източноевропейската група да има още един силен кандидат, зад който могат да застанат и държави от източноевропейската група, които да дадат тласък на нов процес и да дадат избор не само на, на държавите постоянни членки на Съвета за сигурност, но и на другите, които участват в процеса. Госпожа Кристалина Георгиева, вие всички я познавате. Авторитетна жена с позиции във всяка една от държавите постоянни членки на Съвета за сигурност, без изразени негативни тенденции от нито една от тях. И българското правителство трябваше да направи труден избор. Но когато имаме шанс, в крайна сметка, да увеличим или удвоим шансовете на източноевропейската група и на България, да има своя шанс и своето място в състезанието, и то достойно, така че евентуално да има реален шанс за избор на генерален секретар на ООН от източноевропейската група, ние не можем да не грабнем този шанс. Затова обаче трябва ясна политическа подкрепа от страна на българското правителство. И тази ясна политическа подкрепа беше показана днес. Не можем да си позволим да сме в неясно състояние. Неяснотата идва от следния момент. И вие всички това го знаете. В това състезание няма процедура по изтегляне на кандидат. Това вече зависи от личната воля на въпросната номинация. Не отдавна хърватското правителство оттегли подкрепата си за бившата външна министърка Весна Пусич, и тя в един определен момент, след едно от индикативните гласувания, когато си видя резултата, сама се оттегли. Няма да кажа нито една лоша дума за госпожа Боко. Работил съм добре с нея. Не мога да не оценя и добрата ни работа, и усилията, която положи и тя самата. Но, за съжаление, фактите са такива, каквито са. И в непрекъснатите ни разговори с различни представители на сериозни фактори в Съвета за сигурност на ООН, не получаваме добри индикации за шансовете на госпожа Боко. Това са фактите. Освободени от емоции, освободени от предизборен патос. И трябваше да тръгнем в посока, така че да увеличим шансовете както на България, така и на източноевропейската група. По темата, дали някой ни е оказвал натиск или не, това е суверенно, т.е. смяната на кандидатурата или прехвърлянето на легитимност и подкрепа от един кандидат на друг е суверенно право на всяка една суверенна държава, член на Организацията на Обединените нации. Не е нужно който и да било да ни оказва какъвто и да било натиск, за да можем ние да оценим реалността и фактите. Много се изприказва. Включително и след като се прибрахме от генералната съм от събранието, от общо събрание на ООН, чух едва ли не, че аз съм бил говорил, обаждал съм се по телефона на всички 15 външни министри на държави, членки на Съвета за сигурност, и съм им бил казвал как едната ще бъде сменена с другата. Който твърди такова нещо, или е дълбоко заблуден и няма никаква информация, или е лъжец. Откровен, без задръжки. Казвам го съвсем директно. Това е лъжа. Дали е умишлена или неумишлена, аз не мога да твърдя, не мога да знам, но това е факт. Ако някой намери доказателство за такова нещо, да го представи. Но тук има хора, които в крайна сметка познават част от тези външни министри, които седят в момента в Съвета за сигурност. Може да ги питате. Аз някога позволил ли съм си да отида и да изляза отвъд официалната позиция на българското правителство? А и който и да е от нас. И президента даде ясна подкрепа по време на сесията на общото събрание. Да, и аз съм бил там и съм оказал подкрепа. Господа Бокова ни благодари публично пред камери. В случая рискуваме сами да си създадем интрига, от която няма никаква нужда. Трябва да говорим хладнокръвно и спокойно и си пазим името на държавата. Не е проблем една държава да номинира още един кандидат. Не е проблем. Такива прецеденти е имало в миналото. Не е, не е проблемен момент. Получаваме индикации от държави от източноевропейската група, че те биха заявили публична подкрепа и биха започнали да лобират за госпожа Кристалина Георгиева, която те добре познават и подкрепят. До момента такива индикации за госпожа Блокова, за съжаление, въпреки усилията, не сме получавали. Не сме получавали ентусиазъм за публична подкрепа и ангажираност на други правителства с нейната кандидатура от източноевропейската група, говоря още веднъж. Затова си позволям, ситуацията е трудна, не е стандартна, но да влизаме в категории, да обясним как индикативните гласувания нямат никакво значение, те първо започвало състезанието. Добре, ме, тези индикативни гласувания са измислени с определена цел. Те, ако нямаха значение, нямаше да се провеждат. И е ясно от всичките индикативни гласувания, кой къде седи, кой с какъв тренд, с каква подкрепа се ползва. И както вече подчертах, самите гласове са достатъчно стабилизирани. За съжаление, госпожа Бокова, тенденцията е да върви надолу в класирането. Аз честно да ви кажа, ако имаше индикации, че госпожа Бокова има сериозни шансове, ма никога нямаше да предприемаме подобна стъпка. Никога. Аз бих бил безкрайно щастлив, ако тя имаше шансове да стане генерален секретар на ООН. Затова сме и подкрепяли. И сме излезли отвъд партизанския елемент. Сега тук пък НП ли било, не било ли НП, ще видите, че тази работа изобщо няма нищо общо с НП. Това си е наше решение. И другата спекулация, какво ще направи Руската федерация в тази ситуация, дали ще наложи вето на госпожа Георгиева. Русия няма никакъв мотив да наложи вето на госпожа Кристалина Георгиева. Те вече няколко пъти казаха, това си е ваше суверенно право, ваше суверенно решение. Дайте ни, измислете какво ще правите, кажете. И тогава вече, когато имаме яснота, ние ще си взимаме съответните решения. Но аз не смятам, че госпожа Георгиева по никакъв начин не се ползва с добро име в Москва. Тя е била вице-президент на Световната банка, била е в Москва доста дълго време, познават я, се срещала с цялото държавно ръководство на Руската федерация, настоящото. Познават и по цял свят. И всички това добре го знаем. Пак ще повторя, няма да кажа една лоша дума за госпожа Боко. Защото, в крайна сметка, съм работил добре с нея. Но ми е трудно да повярвам, че започва една така... Не, всъщност не ми е трудно да повярвам. Ясно е. Предизборна обстановка, предстоят президентски избори. Хубаво. Но да не излизаме отвъд някакъв добър тон и рационални аргументи. И ясно беше казано преди две седмици, когато правителството излезе с позиция, премиера ясно заяви. На 26-ти, след поредното индикативно гласуване, ще следим резултатите. Ако госпожа Бокова не е сред първите кандидати, айде да беше трета, пак можехме да имаме аргументи, да кажем тенденцията е нагоре, имаме възможност да се борим. Но тя отиде едно място надолу, което вече е сериозен признак, че имаме проблем. Имаме проблем. Ясно е, че състезанието не е приключило. Но няма как ние да не се възползваме от шанса, който имаме. Приключвам с това, за да не ви отнемам повече време и оставам естествено време за въпроси.
Господин Стоилов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, наистина има доста въпроси. Аз почти ще се огранича до поставяне на въпроси, а не до разсъждения по темата. Вие направихте оговорка, че ситуацията е предизборна. Тя е предизборна за всички. Тя е предизборна и в България, и в ООН. Така че това не може да бъде изтъквано като някакъв специален аргумент за опонентите в тези български национални избори. Всеки един може да интерпретира темата от такава гледна точка. И другото е, тъй като Не искам сега да разсъждавам върху последователността, категоричността на оказаната до момента подкрепа за българската кандидатура. Преминавам към въпросите. Не беше ли по-добре правителството да изчака още с около седмица, за да се проведе другото гласуване, за което казахте, тъй като то вече бележи нова фаза в тези индикативни отношения и тогава щеше да бъде ясно кой от кандидатите, не само българският кандидат, получава някакви сериозни резерви или отрицания от страна на държавите, които имат решаваща роля при провеждане на избора. Това е много важен въпрос и аз даже да ви кажа съм изненадан, защо българският министър-председател поема една такава голяма отговорност и именно за това се създава впечатление, че действат някакви фактори, които не са само български, не са само ориентация в досегашния ход на събитията. Поставянето на публично условие, че кандидата не трябва да се класира измежду първите двама преди тази фаза, изглежда като един матч, в който има известно изоставане в резултата, но му казвате на отбора, ако до 60-та минута не поведете в резултата, прекратяваме този матч. Наистина тенденцията, която отбелязахте, е такава. Могат да възникват въпроси, тук трудно е да се дадат категорични доказателства, кой какъв принос има за тази тенденция, дали тя се развива независимо, въпреки нас или заедно с част от нас. Това е факт. Да се отдава особено голямо значение на така наречена, да се наричам така наречената източноевропейска група, не за това, че тя не съществува, но забележете, че половината от кандидатите, каква е тази група, между нея няма никаква координация сериозна в позициите, тъй като ако имаше, тази група ще се консолидира до две, максимум три кандидатури, които да тества и накрая да прецени коя от тях да получи обща подкрепа. В момента има конкуренция в рамките на източноевропейската група, толерирана от други държави, така че за никакви групови действия в рамките на Източна Европа не може да става дума, освен за очакването на всеки един от тези кандидати, повече или по-малко, по силата на ротацията в ООН, по силата на някакви полови признаци, но това са според мен вторични фактори, които не са за пренебрегване, но те не трябва да бъдат водещото в оформянето на позицията. И от тук следват най-важните въпроси. Не мислите ли, тъй като това е поне една от вероятните възможности, че смяната на кандидатурата, вместо да усили шансовете на България, води до самоелиминиране на двете кандидатури? Защото ние може да се окажем в странното положение, мисля, че това ще бъде така световен принос, една държава да участва с две кандидатури при следващото гласуване. Освен ако госпожа Бокова не реши да изтегли своята кандидатура. И как тогава очаквате, ако има две кандидатури от една националност и от една държава, до такава степен да се консолидира подкрепата за тях, че едната от тях да получи този път това или втората кандидатура да получи по-голяма подкрепа от тази, която е имала досегашната. Това са въпроси, нали, на които аз нямам отговори. Наистина бих се радвал да чуя поне, ако не, някакви ваши категорични твърдения, защото те не зависят само от вас или от правителството. Но каква е тактиката и как смятате, че се развие този процес? И аз не искам да разсъждавам по позициите на другите държави. Също, сигурно ви имате информация, може би не непременно, но е нормално да имате. В разговора, който е провел българския министър-председател, точно преди вземането на това решение на правителството с президента на Русия, тази тема била ли е по някакъв начин коментирана и без да я пресъздавате, смятате ли, че това също е някакъв етап от промяната в позицията на българското правителство? Благодаря.
Благодаря, господин Стоилов. Изключително смислени въпроси. Ще се постарая да отговоря на тях по най-подробния начин. Първо, не беше ли по-добре да се чака следващото гласуване, което вече е с цветни бюлетини? По тая логика и следващото гласуване в един момент щяха да му се намерят аргументи, че не е финално, дайте да чакаме следващото и така нататък. Изпуска се момента. Ако
не бяхме предприели това действие сега, на госпожа Георгиева нямаше да може да и се бъде, нямаше да може да и се организира изслушване, което е задължително по процедурата. И тогава вече щяхме да изпуснем момента. За това се направи в този момент. Трябва да се организира изслушване, тя трябва да има време да се включи в процеса, което след следващото индикативно гласуване вече щеше да е късно и щеше да създаде усещането у една голяма част от държавите, които не са в Съвета за сигурност, пък и дори и сред непостоянните членки, е, че за някакво задкулисие, което нали, от постоянните членки на Съвета за сигурност, които в един момент карват други играчи на терена и завъртат игра, която не е минала през цялостната процедура. Тоест изслушване и всичко останало. Затова сме го направили. Когато трябваше да взимаме това решение, което пак повтаряме изключително тежко, сме се консултирали и с други държави и с хора, които познават добре системата на ООН, най-вече, разбира се, хора, които познават добре настроенията и системата на ООН. Като консултациите, пак ще повторя, защото тази сутрин имаше въпрос, консултациите не са били за това дали да сменяме едната с другата и така нататък. Винаги сме се придържали към официалните си позиции, към кандидатурата на госпожа Бокова и подкрепа в нейна полза. Но няма как да не отчетем факта, че ако не беше направено сега, в момента ще да бъде изпуснат за организиране на изслушване и за истинско включване в надпреварата на българския кандидат, който бе номиниран днес от правителството. Сега кой какъв принос имал към тенденцията, тук можем да спорим, честно да ви кажа, сега аз съм направил всичко, което мога да направя. Както и българската дипломация. Били са давани ясни инструкции, имаше си щаб, и премьер, и президент са демонстрирали непрекъсната подкрепа. Няма да скрия обаче, че ние непрекъснато сме получавали въпроси от страни. Имате ли намерение да правите някаква друга стъпка? Какво се случва? Виждате къде стоят нещата? Имате ли някакви намерения да вървите в друга посока? Как ще го направите? Кога ще го направите? Това са легитимни въпроси, които идват от най-различни представители на най-различни държави. Не задължително изобщо да са свързани с Съвета за сигурност. Винаги, пак ще повторя, отговора на този въпрос винаги е бил официалното българска позиция, официалното българско становище с подкрепа на официалния ни кандидат. Но когато получаваш такива въпроси, това пак е индикация. Източноевропейската група защо не се е координирала и не е тествала различни кандидати? Изключително легитимен въпрос. Има конкуренция, безспорно, всяка една държава. Някои от тях са решили да номинират свои кандидати. Други кандидати обаче по всички правила и по всички оценки се възползват от процеса, за да си вдигнат профила, да си изградят някакъв международен профил, като в последствие, по наша информация, част от тях има възможност да се оттеглят, да подкрепят определен кандидат и така нататък. Тоест, в вече финалната фаза, когато е ясно кои са тези, които имат реални шансове и около които се води разговор, а другите, които нямат шансове, са останали вече в безтегловност, тогава някои от тях могат да се оттеглят, да подкрепят определен кандидат. Въпрос на финална динамика. Като това едва ли ще доведе до финалното решение на самия въпрос, но е важно. В момента обаче, аз мисля, че можем, след като не веднъж и два пъти публично, хора, без българското правителство да пита определени европейски лидери, са заявявали, че Кристалина Георгиева е един добър потенциален кандидат за генерален секретар на ООН, и ако е в състезанието, те биха оценили и предполагат някакъв тип собствена подкрепа, тъй като нямат свои кандидати. И според мен, постепенно ще видим кои са тези държави. Днес има някаква индикация от Латвия вече дойде. Постепенно съм убеден, че започнат да идват подобни индикации от други места. Не, че това е решаващо, но не е маловажно. Тъй като, примерно, Руската федерация категорично заявява, че ротационният принцип за нея е важен. Източноевропейската група трябва да има своя шанс да получи поста генерален секретар на ООН. Това е тяхна консистентна позиция от много дълго време. Другите държави, постоянни членки на Съвета за сигурност, както и непостоянните, нямат нищо против ротационния принцип. За африканските държави този принцип в интересни системи е много важен. Те също не желаят да си изпуснат шанса следващата ротация да отиде при тях. Затова има шанс през определена заявена подкрепа от държави, които не са обвързани с кандидати в момента, да има определена, т.е. това да е фактор и да се приеме, да се разчете като тежест в процеса. Пак казвам, няма да е решаващо, но тежи. Дали ситуацията не ни поставя в уникална позиция? Не, имало е такива прецеденти в миналото. Държави са имали по двама кандидати. Не са много тези прецеденти, но ги има. И няма пречка, т.е. няма никаква процедурна пречка за това. Това сме били уверявани много пъти. А няма ли да се елиминират взаимно? Вижте, сега тук вече аз оставям на преценката на госпожа Бокова да преосмисли ситуацията и да прецени дали след като българското правителство е пренесло политическата си тежест и подкрепа в посока друг кандидат, тя държи да продължи да се състезава. Това от една страна. От друга страна, кандидатите за генерален секретар на ООН се разглеждат в тяхната индивидуалност, в индивидуално качество. Тоест, държавите номинират, но оттам нататък кандидатът вече се разглежда като собственост на Генералната асамблея, хайде така да го кажа, и на Съвета за сигурност. Няма никакво значение вече коя държава формално го е номинирала или я е номинирала. Оттам насетне всичко е индивидуален процес и индивидуално състезание. Единственият начин, по който госпожа Бокова и Кристина Георгиева могат да се елиминират, ако започнат публично да се ругаят. Казвам си го съвсем откровено. Това е част от процеса.
Господин Митов, нека дадем думата на още народни представители.
Да, ще го кажа, ще кажа и това. Последният въпрос, между другото, по-скоро трябва да го зададете на господин премиер. Аз съм информиран за темите на разговора, но не зная дали в някакъв конфиденциален порядък не е ставало въпроси за това. Но при всички положения, ние сме имали разговори с представители на Руската федерация по тази тема. Вие знаете, че преди две седмици си тръгна един интервюта, позиции и така нататък, които Руската федерация заяви ясно каква е нейната позиция. Тя не е... Да. Имаше интервю на заместник-министър на външните работи, който ясно казва каква е руската позиция в случая. И тя не е променена.
Господин Вигенин, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Митов, аз няма да се спирам на фактологията, защото съм сигурен, че в тази зала всички са добре информирани за мненията, които са изразявали до момента. Ще си позволя просто да кажа, че вие сами и вие персонално, пък и правителството се докарахте до положение, в което на практика нямате полезен ход. И това, което направихте днеска, може да търсите много причини защо е взето това решение, но факт е, че се стигна до необходимостта от това решение, изцяло грешка на правителството и на факт е, че не бяха пресечени на време амбициите на еврокомисаря Кристалина Георгиева, които през цялото време висяха като сянка над кампанията на Ирина Бокова. И това, че вие и вие персонално, и премиера, и други са получавали запитвания, ама това ли все пак е вашата кандидатура, ние вие няма ли да изтеглите, тези въпроси стояха не от сега, от септември, от по-рано. Сухите бюрократични отговори също са достатъчен отговор на тези, за тези, които поставят под съмнение, която и да е кандидатура, която е конкурентна на останали, защото в края на краища това е състезание, в което личните симпатии са хубави неща понякога, но всеки се бори за своята кандидатура. Аз не знам има ли смисъл да задавам каквито и да въпроси, но аз смятам, че изобщо смисъла да се подходи към такъв ход би бил, ако имате гаранции от петте постоянни страни членки на Съвета за сигурност, че те ще подкрепят тази смяна, ще подкрепят Кристалина Георгиева или най-малкото от Съединените щати и Русия, че не просто няма да наложат вето, а че ще подкрепят тази кандидатура. Такива гаранции вие нямате и не може да имате на този етап. Затова този рисков ход малко е необясним в известна степен, логически и политически, но разбира се, когато на среща имаш амбициите на човека, който държи европейския бюджет, аз съм сигурен, че има и други европейски страни, които ще изразят публично подкрепата си за Кристина Георгиева, не че имат особена стойност, например, тъй като за нас в момента е важно в края на краищата на този етап вече, какво мислят 15-те постоянни страни членки, тъй като не считам, че е възможна вече на този етап някаква консолидация на Централна и Източна Европа около една кандидатура. Смятам също, че вие на практика дисквалифицирахте Ирина Бокова, не вие, министър-председателя, с заявленията, които направи при предишното заседание на кабинета, когато и постави условието да бъде първа или втора в гласуването, иначе ще оттегли подкрепата си. Такой би работил сериозно и би подкрепил кандидат, който на когото предстои оттегляне. Танима, вие сами или премиера не знаехте, че тя най-вероятно няма да бъде първа или втора. Но това вече са неща, които са приключили, решението е взето. Може би, аз честно казвам, не знам, но наистина това е принос в историята на ОНЕ. Ако се окаже, че на първото гласуване през октомври ние ще имаме две кандидатури. Един прост въпрос. Вие и премиера ще оттеглите ли Кристалина Георгиева, ако не е първа или втора на гласуването на 6 октомври?
Кристалина Георгиева влиза в момента в надпреварата. Трябва да видим как ще се представи. Госпожа Бокова е имала 5. Да, и оттам тръгна надолу. Сега, подкрепата би я имало. Въпросът е какво се е случило в рамките на процеса. Защото не напразно е измислен този механизъм. И както виждате, гласовете се стабилизират. Пак казвам, за съжаление, аз сега съм доволен, ако подкрепата за госпожа Бокова беше по-висока, ако тренда, ако тенденцията беше нагоре или поне се задържаше. Но така или иначе сме в ситуацията, в която сме. Аз мисля, че отговарям на господин Вигенин по този начин. Един човек, който влизате първо в състезанието, трябва да видим как ще се представи. Аз съм убеден, че госпожа Кристалина Георгиева има сериозни шансове. Много сериозни. Но гаранции, както казва и господин Вигенин, нито някой ще дава, нито някой ще даде, нито е давал на някого. Сигурното обаче е, че през индикативните гласувания имаме постоянно отношение. Ние го видяхме в петото. Т.е. заковано постоянно отношение и дори вече тренд надолу. Сериозно. Дори аргумента първа сред жените се оказа невалиден. Пак ще кажа, за съжаление. Никой не е искал това да се случи. Но се случи. Ако България нямаше толкова разпознаваеми жени на високи политически позиции, може би щяхме да си имаме една номинация и щяхме да се надяваме до края каквото стане. Само че в случая, когато имаме възможност да се преборим, да сме фактор, не мисля, че това е каквото и да било. Не мисля, че това е нещо лошо по никакъв начин. Никой не може да ни даде гаранции. Битката ще е трудна, както е била и до момента, но сме длъжни да я проведем. Пак казвам, без външен натиск, без каквито и да било тенденции, но тук ще повторя, в крайна сметка ние не взимаме това решение в изолирана среда. Си говорим с други държави. Тук не става какъв е националния интерес, защото днес го чух това, унищожихме националния интерес. Националният интерес е български кандидат да се класира максимално високо и да е истински фактор в битката за поста генерален секретар на ООН. Това е български интерес. И разбира се, да спечели тази битка накрая, ако това е възможно. Това е националния интерес. Да идентифицираме, да връзваме националния интерес с една единствена личност и видите ли, ако не е това, край пропадна националния интерес, ми се струва малко прекалено, отива отвъд моите разбирания поне. Фактът, че госпожа Кристалина Георгиева тръгна в това състезание, дава на България шанс. Дава и на източноевропейската група шанс. Тепърва ще видим какво ще случи на пети, какво ще случи на самото изслушване. Да, риск е, но според мен е риск, който си заслужава да се поеме. Голяма част от държавите членки го оценяват в интерес на истина. Да, откровенно съм ми казал, България има потенциал. Ето, имате две жени, които са разпознаваеми, които имат качества, които биват подкрепяни. Никой не вижда проблем в това. И това не е уникален принос, пак казвам, прецеденти е имал.
Господин Митов. Да, малко.
Предполагам, че ще дойде ред на други правителства и това мога да направите. Номинирайте. Да.
Господин Анастасов има думата.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, кръга на шегата, председателя на комисията също е дама и добре разпознаваема. Сега съвсем сериозно. Да оставим предизборната кампания на тези, които са пряко избрани или ще бъдат пряко избрани. Питвам се да разбера малко повече за ситуацията. Имам два въпроса. Как се тълкуват индикативните гласувания? Предполагам, че има един на методика. Дали е по гласовете насърчавам, дали по не насърчавам, не знам, но сега разбрах от вас, че тези гласувания са ясни. Предполагам, че вие имате също някакви сондажи горе-долу какво се крие за тези гласувания. Гледайки за Бокова гласуванията, виждам, че гласовете не насърчавам, варират между 4 и 7. Имате ли някакъв сондаж, дали за тези гласове се крие някой от пете постоянни членки на съвета за сигурност, което предполагам, че ще бъде важно за истинското гласуване? И другият ми въпрос, споменахте, не е проблем държава да номинира повече от един кандидат. Да, има такива прецеденти. Нещо обаче, което не можа да намеря, е дали има правителство, което е номинирало повече от един кандидат.
Заповядайте.
Така, какво се крие зад индикативните гласувани и съответните гласове? Прав сте, имаме. Имаме информация, имаме индикации, но имайки предвид, че тия гласувания са тайни, и каквито индикации да имаме, те са неформални. Няма как публично да споделям информация, която може да се окаже подвеждаща или невярна. Но, да, имаме, и това е било част от нашия анализ. За да вземем това решение, това е било част от нашия анализ. И вие, предполагам, разбирате какво казвам. Гласуването с цветни бюлетини ще покаже достатъчно индикации също така. Държава с двама кандидати е имало, сега дали е, точно каква е била процедурата по това време, когато това се е случило, в момента, признавам си, не мога да ви отговоря, но ако това е обект на ваше любопитство, ще бъда безкрайно доволен да ви дам повече подробности.
Господин Жаблянов.
Аз имам въпроси, които са извън изложените аргументи от страна на правителството до сега. Тъй като може би За напред ще коментираме аргументите за тази позиция и за това решение. Те са несъстоятелни поради два обстоятелства. Вие в началото акцентирахте върху това, че трябва да разсъждаваме логически и да се абстрахираме от емоциите на базата на фактите. И аз ще изборя някои от фактите. Първо, забавяне, умишлено забавяне на правителственото решение за номинация на наша кандидатура. Това беше преди няколко месеца и всички си спомняме дискусията и дебата около това решение. Второ, и моя колега Кристиан Вигенин го изтъкна, присъствието на възможната кандидатура на госпожа Кристалина Георгиева през цялото време и оставянето на усещане, че България има една официална и една неофициална резервна кандидатура. Вие самия също косвено това го признахте, тъй като казахте, че към вас непрекъснато имало запитвания през това време. Трето, позициите, усилията и действията на българската дипломация и в частност позицията и действията на посланика на България в постоянното представителство в ООН, господин Тафров. Неговото поведение, неговите позиции и действия дори са били въпроси на обсъждане в нашата комисия. Въпрос имаше тогава поставен, мисля, че преди няколко месеца във връзка с действията на господин Тафров. Не мога в момента да цитирам точно вашия отговор, но струва ми се беше свържен с това, че му приключва мандат наскоро. Искам да на базата на това да направя следното заключение, струва ми се логически обвързано. През цялото време ние не станахме свидетели на категорична позиция на министър-председателя като ръководител на кабинета и на вас, че това е единствената възможна кандидатура, зад която стои българското правителство. Нито веднъж нямаше изявление, че Кристалина Георгиева не е и няма да бъде кандидатура на българското правителство за поста генерален секретар на ООН. Вие не разсеяхте съмненията, които съществуваха и които се подхранваха от български политически среди и създаваха усещането за липса на еднозначна подкрепа сред българското общество и българското обществено мнение. Позволихте на политици, псевдоинтелектуалци и всевъзможни други самодейни дейци на политическата сцена да пишат писма, да сигнализират комисията и на нито едно от тези действия ръководството на българското външно министерство и министър-председателя не дадоха ясен отговор, не пресекоха тези политически ажиотажи, а тайно и със задоволство наблюдаваха постепенното ерозиране на кандидатурата на госпожа Бокова. Това е по логическите факти до тук. Във връзка с действията от тук нататък. Пред какви обстоятелства сме изправени и с това е свързан първият ми въпрос. Ако ние сме самостоятелна държава в взимането на външно-политическите си решения и в действията на нашата дипломация, можете ли да отговорите на въпроса защо, след като е направен този анализ от правителството, не са проведени разговори с госпожа Бокова за оттегляне на нейната кандидатура? Защо всички тези аргументи не са изложени пред нея? И защо, ако се налага смяна на кандидатурата по тези изводи и наблюдението на досегашния ход на предварителните избори, вие не сте стигнали до този извод заедно с госпожа Бокова? Тъй като вие не отричате в момента риска две български кандидатури, едната официална, другата официална до преди 24 часа, да се явят на поредното изслушване и гласуване в ООН. Ситуацията е повече от конфузна. Ситуацията дискредитира образа на България на международната арена. Отговорността за това е изцяло на правителството и ваша лична, и искам да ви информирам и от името на председателя на Националния съвет на БСП, че БСП ще внесе вот на недоверие по външната политика на правителството. Втория въпрос, който искам да ви задам. Ако госпожа Георгиева не е сред първите един-двама кандидати на следващото изслушване, да ви кажа, аз ще перифразирам въпроса на моя колега Кристиан Вигенин. При втори такъв случай оставката е на треньора на националния отбор, ако прибегнем до футболната терминология. Защото, както знаете, господин Петев отиде да тренира Динамо Загреб. Смени се треньора на националния отбор по футбол. Предполагам, че сте го пропуснали, ангажирани в смяната на нашия кандидат и за генерален секретар на ООН. Тоест, има динамика в треньорските постове в държавата. Така че моят въпрос е следния. Ще подаде ли треньора на националната дипломация оставка, ако госпожа Георгиева не е между първите двама? И кой ще понесе политическата отговорност за дискредитацията на България на европейската сцена и уронването на престижа на госпожа Бокова като генерален секретар на ЮНЕСКО? Тъй като госпожа Бокова в момента не е някакъв свободен кандидат, а е генерален секретар на ЮНЕСКО, и вие би следвало да знаете, че сваляйки тази кандидатура, уронвате нейния престиж като генерален секретар на друга световна организация. И за това трябва да се носи отговорност. Съжалявам за острия тон, но това са аспекти на въпроса, които в едни добре оформени бюрократични аргументи не бяха разгледани. И последно. Считате ли, че двама български кандидати са предпоставка за какъвто и да било успех? И дайте да говорим сериозно. В последното представяне на госпожа Бокова, в онези 7 неокоръжителни гласа, къде виждате приноса на ръководената от вас дипломация през последните месеци? Защото това не е оценка само на госпожа Бокова. Това е оценка на способностите на дипломацията, на уменията на правителството и на дипломат номер 1, господин Бойко Борисов, който вечера с Ердоган сходи на закуска с Меркел и се среща с Оланд. И след цялата тая активност на премиера, вие имате 7 неокоръжаващи гласа в ООН. И смятате ли, че тук няма принос правителството в тая работа? Благодаря.
Благодаря, господин Жаблянов. Малко да спадне политическото градуса на настроението, ако желаете, господин Йончев, да се изкажете преди отговорите на министър Митов. Да.
Благодаря ви, госпожо председател. Вие можеше и да редувате групите, за да се получи леко разнообразие, но това е ваше решение. Господин министър, оставихте ни с впечатлението, че за първи път сте правили сондаж за кандидатурата на госпожа Бокова едва след като е била номинирана от правителството. Надявам се това да не е било така, защото...
Не ви разбрах, господин Янчев, не ви чух.
Оставихте ни с впечатлението, че за първи път сте сондирали страните членки на Съвета за сигурност за отношението им към кандидатурата на госпожа Бокова едва след като сте я номинирали като правителство. Надявам се това да не е верно. Вероятно, преди това сте били наясно с отношението на всяка една страна общо взето към тази кандидатура и вероятността тя да получи необходимата подкрепа. Това да е било основа за тази номинация.
Искате да питате ме дали преди номинацията на госпожа Бокова ние сме имали разбрах.
С други думи, питам ви дали сте били наясно с отношението на страните членки на Съвета за сигурност към тази номинация и надявам се не сте изненадани от тяхното отношение към този момент. Второ, госпожа Бокова довършва мандат като генерален директор на ЮНЕСКО. В същото време тя беше номинирана за генерален секретар на ООН. При положение, че имаме втора номинация или друга номинация, не мислите ли, че двама българи трудно биха могли да оглавят така, най-голямата и може би втората или трета по значимо структура в рамките на ООН? Това би представлявало чисто така механичен проблем за мнозина от много от страните членки. И можем ли да разчитаме на чак такъв голям успех в известен период от време България да оглавява и ООН, и ЮНЕСКО? И така, вие внимателно подбирахте думите, като говорихте за наличието на две кандидатури. Казвахте през цялото време, че предлагаме още една възможност на, и на европейските страни, а и на Световната организация за избор. Това означава ли, че имаме две кандидатури или една? Колко кандидатури има България за генерален секретар на ООН? Коя е кандидатурата на България? И в тази връзка не е тайна, че имаше щаб, кампания, публични средства, които бяха ангажирани в този процес. Те в момента за кого работят и за коя кандидатура работят? Неминуемо един такъв щаб би трябвало да е и персонално обвързан с съответната кандидатура. Да не говорим да бъде частично личен избор на съответния кандидат. Ще бъдат ли заделени нови средства за нова кампания, нов щаб с нови хора в него и има ли време за това? Благодаря ви.
Господин Митов, заповядайте.
Започна с последния въпрос, защото трябва да бъде казано много категорично. Кандидатурата на Република България за генерален секретар на ООН след днешното решение на правителството е госпожа Кристалина Георгиева. Ако България се окаже в положение да има двама кандидати, но не България, България има един кандидат, може да има още един българин в списъка, това е лично решение вече на госпожа Боко. Когато правителства оттеглят подкрепата си, политическата си подкрепа от определени кандидати, пак ще повторя, това се случи с госпожа Весна Пусич, хърватския кандидат, е нормално въпросният кандидат да се оттегли. Това е нормалната практика. Аз не мога да говоря от името на госпожа Бокови, не знам тя какво ще направи. Но кандидатурата на Република България за генерален секретар на ООН се казва Кристалина Георгиева след днешното решение на правителството. Правителството ясно заяви преосмислянето на кандидатурата и прехвърляне на политическа подкрепа и усилия в посока госпожа Кристалина Георгиева. Разбира се, вече оттам нататък предстои и преформатиране на съответните формати, които работят за кандидатурата. Било щаб, било съответните екипи, като няма да харчим повече пари от това, което вече е заделено. Първо, времето е малко, второ, няма да е толкова нужно. Усилията, да, и госпожа Бокова е била винаги достатъчно коректна, ние нямаме проблем с финансовите взаимоотношения. Когато става въпрос за какви пари са похарчени, за което разбира се си има отчет, той е ясен, но и госпожа Бокова била достатъчно коректна в случая, няма излишни харчове в нейната кампания, нито ще има в кампанията на госпожа Кристалина Георгиева. Така, по коментарите и въпросите на господин Жаблянов. Забавяне умишлено на номинацията. Господин Жаблянов, първите тези кандидати, които са първи в индикативното гласуване, дойдоха, някои от тях дори много след госпожа Боко, се включиха в състезанието. И Мирослав Лайчък се включи преди месец и половина, има няма. Два месеца. Изобщо не е закъсняла номинацията. Госпожа Ирина Бокова беше една от първите номинирани. Имало достатъчно време, както и всички ние, да работим по нейната кандидатура.
Вие слушахте запис от съвместно заседание на Комисията по външна политика и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 28 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.